Dabar jūsų dvasinio mokytojo žodis perkite jūs.
Šiandieną, kada mes garbiname Trojaus Trejybę, aš esu gyvoje šventovėje. Aš matau, kad mūsų planetoje 7 milijardai vienišų žmonių, kurie neranda Trojaus tėvų savyje. Aš esu visuminės dievybės. Kai kurie šiandieną tai paskendė materialioj pelkiai, kad labai sunku jiem surasti Trojaus tėvus savyje, atverti savo sielas. Ir kad ir dabartiniu metu vis daugiau atrodytų iš pažiūros išmintingų žmonių, mokslininkų, kurie skleidžia visokias teorijas, kad greitai mes dasikasim iki žemės centro ir pažiūrėsim, kas ten yra. Kitas skleidžia tokias teorijas, kad dabar mūsų planeta jau greitai išmirs badu, kadangi trūksta teritorijos, dar reikėtų atrasti bent kokias 2-3 planetas, kad pasigaminti maisto. Bet šiandieną mūsų planetoje 7 milijardai mūsų dvasios brolių ir sesių gyvena vieniši, niekaip neranda Trojaus tėvų meilės, neranda supratimo, kaip atverti savo sielą. Mes šiandieną garbindami Trojaus Trejybę stengiamės paskleisti tą dvasinę šviesą, Trojaus tėvų meilę visai visumai, ne tik mūsų planetos, bet ir visos kūrinijos. Bet juk Trojaus tėvai mums davė kiekvienam, bet kuriam ir dykumuose, ir džiunglėse gyvenančiam žmogui, materialiai būtybei, minties derintojai. Ir žmonijos tamsa neleidžia atverti savo sielų, nors mes siekime atverti savo sielas kuo giliau ir padėti visiems savo dvasios broliam, bet matyt, praeis dar milžiniškas laiko tarpas, kol kažkuri dalis žmonijos pasieks tos dvasinės meilės ir šviesos virpesius. Ir norėčiau patarti visiems apsišarvuoti kantrybę ir atrasti Trojaus tėvus savyje, kad galėtume labiau skleisti tą tėvų dvasinę šviesą, meilę, minties derintojo pagalbą, apvaizdos pagalbą ir padedant savo dvasios broliam ir sesėm, kurie šiandieną nemato visiškai tos dvasinės šviesos ir kurie net miestuose ir net ir kaimuose apsitveria materialiom tvorom, kad per tą tvorą niekas negalėtų nei eiti, nei pamatyti ne tik dvasinės šviesos, bet ir fizinių kūnų. Ir jokio supratimo neturi. Ir daugelį šalių, jausdamiesi vieniši, žmonės atsisėda balkone ir, kaip sakoma, išeina į aukštesnį lygį. Ir jo vienišo niekas nepastebi, kol jis nepradeda skleisti dvoko. Ir ta materija ir dvasinės tamsos nebuvimo sfera plinta kasdieną vis stipriau. Autoavarijose žūsta mūsų dvasios broliai ir sesės, ne tik autoavarijose, bet ir aviacijos katastrofose, autobusuose. Ir aš matau, kad autoavarijose, perinant į kitą ir priešingą kryptį, tai yra turbūt savižudybės pasekmė. Ir dabartinė mūsų vadinama valdžia arba vadovybė niekaip neranda išeities, nors skiria milijonus visokiem psichiatram, psichologam, o ne ieško rojaus tėvų pagalbos. Ir tada atskurnas kūrėjas ir neieškoma dvasinės šviesos, tai žmonėje šiandieną tik degraduoja. Nepaisant to, kad mes stengiamės, kiek leidžia mūsų jėgos, paskleisti tą dvasinį šviesą savo dvasios broliam ir sesėm.
Ačiū. Bet dar turi savo mokymą, prašau, dar. Kada tu sakai, apsišarvokime kantrybę, tai pasakymas yra teisingas, žmogiškąją prasme, tačiau orantai, kurie vadovaujasi dieviškuoji vedimu, tai jis turi labiau atskleisti kelią, kaipgi tą kantrybę apsišarvuoti. Nu, nori apsišarvuoti, nu, nėra kantrybės. Tai pasakymas apsišarvuoti, tai ką man? Šarvas nusipirkti. Tai vat reikia nurodyti kelią, kryptį, vektorių. O kas yra kantrybės šaltinis ir centras? Tai yra Rojaus trejybė, aš esu. Reiškia, iš jos mes tik tai galime semti kantrybę, iš savęs mes negalim semti. O jeigu stinga kantrybės, reiškia, nėra to atsiverimo, kuriame jau pasireikštų kantrybė. Yra galbūt seklus atsiverimas. Todėl vis tiek vektorius turi būti nurodomas. Atsiverkime giliau. Štai tada bus ir kantrybė. O pasakymas būkime kantrus, tai tinka psichologui, bet netinka urantui. Būk kantrus. Kaip jį gali pasakyti psichologas kitaip? Nu, neimti galvą. Nu, kaip neimti galvą, jeigu prilindo? O jeigu pasakysi, atsiverk labiau, dėk pastangas va šita kryptimi, tada į galvą prilis tai, kad teikia Rojaus trejybė aš esu. Šviesa, gėrį, gyvastį, meilę, tiesą, teisingumą, grožį, supratingumą, brolystę. Ir tada viskas savaime bus sureguliuota minties derintojo per tavo protos derinimą. Juk kodėl jis vadinasi derintojas? Jis mintį suderina taip, kaip turi būti suderintos pagal evoliucinį planą. Štai dėl to mes turime tą patyrimo kelią, kad galėtume patys paliudyti. Nu va, aš vėl patyrėjau tą akimirką, kada kantrybę praradau, ten iškilo susierzinimas ar pyktis ir kreipiausi. Ir austrybė aš esu. Ir iškart pajautau, kaip mane pramino. Štai bus tada patyrimas. Kad atsiverimas iš tikrųjų veikia. Atsiverimas tai yra komunija. O komunija tau yra sumanyta, kad bendrautum. Tai va, žodžiu, jūs turite turėti mintyje. Visą laiką vis tiek viskas eina į atsiverimą. Mūsų pastangos yra tai atsiverimas. Nėra pastangų gaudyti pavienės ydas ir pavieniam pasireikšti vertybėm. Kad tai būtų grožio vertybė, kad tai būtų gėrio, gailestingumo, teisingumo, tiesos. Jos visos yra harmoningai derinamos. Tai yra visuma. Visuma visų šių dieviškųjų vertybių. Po vieną jos neegzistuoja. Kaip ir organizmas. Jis negali veikti atskirai po vieną, jeigu išimsi tą organą. Jis nebus organizmas. Nors galit nagrinėti po vieną, atskirai kiekvieną organą. Bet kaip organizmas, jis turi veikti sistemoje. Taip ir šitas vertybės yra visos gaunamos iš tų vertybių šaltinių vienu metu. O pastangas dedant tik tai vienas. Giliau atsiveria. Taip, kas turi dar savo mokymą, prašau.
Susitikimo epizodų. Šiandieną patirtą rytą pabandysiu mokymą pasakyti. Žodžiu, laukiant troleibuso, vienas brolis lipant troleibusą, metė degančią nuorūką ir įlipo. Ir kaip mes žinome, yra mūsų dauguma tokių. Ir pamaniau, o jeigu jis būtų kokia žolytė metas, štai ir įsiplėkstų gaisras, ko dažnai būna mūsų gyvenime. Kai taip elgiasi tamsoje esantis broliai sesės. Ir šiaip kiekvienas veiksmas brolio ar sesers matosi iš... Kiekvienas visai kitaip matosi, tarsi pro padidinimo stiklą. Ar tai eidamas durimis trenkia, sakykime, daugia būti, ar tai šiukšlės numeta laiptinėje. Tai mes iš karto suprantame, kuo ta žmogus, mūsų brolis sesė, gyvena. Jau gali palyginti tą savo nueitą kelią, kad šito asmeniškai aš pati niekada nepadarysiu, niekada taip nepasielgsiu. Jau žinau, kad aš nepasakysiu skaudaus aštraus žodžio savo kitaip manančiam, kad aš neįtakosiu, kaip, sakykime, va viena sesė primiktinai reikalauja savo sūnaus ir marčius, kad krikštytų vaikelį. Aš žinau, kad jau neįtakosiu, kad tas krikštas nėra kažkas tai tokio. Aš žinau, kad aš neįtakosiu savo dukrą būtinai eiti per sutuoktuvės, jeigu tai bus į bažnyčią. Nes aš žinau, tos ritualinės sutuoktuvės iš tikrųjų nieko neduoda ir nenuspalvina to gyvenimo gerąją prasme. Kadangi aš iš savo patyrimo turėjau irgi santoką bažnyčioje, kuri buvo vėliau pagrįsta viena agresija ir nelaimė. Va, ir šitai mes žinome, kad tie ritualiniai visi dalykai nepagerina to gyvenimo kokybės. Ir mes žinome, kad tik tai einant rojus trejybės, aš esu keliu, kad atsivėrus dvasioje šitą gyvenimo kokybę visais atžvilgiais keičiasi gerąją prasme, šviesiąją prasme. Man kartais sako, tai čia su amžintu tavo tos charakterio savybės keičiasi. Deja, ne, aš turiu aplinkoje daug palyginimo, turiu pagaliau biologinių sesių, kurios, na, tarsi ir meldžiasi, ir man pabrėžia, kad už mane meldžiasi ritualinėje bažnyčioje, bet aš matau, kuo jos gyvena, skleidžia į savo aplinką, sakykime, kitaip kad į mano atžvilgių, pasmergdamos, kad aš, sakykime, neinu į bažnyčią, kad mane, sakykime, ten šetonas užvaldys ar kažkokia tai. Tai Ir tai palygini ir matai va, tą jų gyvenimą, jų kelią, jų savo kelią. Tai, nu, tai kaip ir dauguma, tas tamsos kelias yra. Ir aš ten nematau nieko šviesaus. Tai yra materialių pagrindų pagristas kelias. Netgi materialių pagrindų palygina žmonės, ar mentalitetų pagrindų palygina žmonės, bet ne dvasinio atsivėrimo, ne dvasinio skleidimo pagrindų. Ir žinau, kiek va šitie žmonės, kiek jie gali tos šviesos paskleisti, kiek jie to gerumo paskleisti. Ir žinau, kad jų gyvenimas yra savanaudiškas. Ir va savo turiu aplinkoje, vardam to materialaus gyvenimo, ten, aš nežinau, daro tokius griovimus savo artimųjų tarpe, kad net mano biologinė sesė ten nuėjo iki insulto ir taip toliau. Ir viskas baigėsi, kaip mes sakome, nu, šitas tamsos kelias baigėsi dažniausiai lygomis ir nesėkmėmis, susipriešinimais ir taip toliau. Tai va, aš noriu pasakyti, kad einant tuo keliu, galbūt mažai pastangų įdėta, bet iš tikrųjų tas kelias, galiu patvirtinti, mano jau gan ilgas kelias, patirtinis yra. Bet tai yra vienintelis kelias, iš kurio nebesinori trauktis. Ir aš gan vėlai pradėjau eiti to šviesos keliu, tokiais mažais žingsniukais. O dabar jie šiuo metu yra ir sulėtėję tie žingsneliai, bet aš nesitraukiu dėl kai kurio aplinkybių sulėtėję. Bet jaučiu pagalbą ir greitai mano visos problemos įsispręs. Ir aš noriu pasakyti tai, tie jauni žmonės, amžini jauni, broliai sesės, kurie pasirinko šitą kelią ir nepasitrauks iš to kelio ir aktyviai veiks šitame šviesos ir meilės kelyje, tai jūs galite įsivaizduoti po tokio laiko, kaip kiek aš ėjau, kiek jie išauks dvasioje ir kiek jie prisigers tos šviesos, kurie iš tikrųjų spindės. Va, mano tokia vizija yra, nes iš tikrųjų tas kelias labai labai daug pokyčių padarė manyje visomų prasmė, visom ir supratimo prasme, ir požiūrių prasme, ir meilės prasme, ir kantrybės prasme, visom prasme. Taip.
Ačiū tau. Kas dar turi savo mokymą, prašau?
Šiandien. Gali pradėti? Šiandien įsijungusi kompiuterį, atsiverčiau puslapį 15 minučių ir randu tokį straipsnį perskaitau, kaip reikalinga skiepyti mažus vaikus, ypač nuo kūdikystės, nuo rotaviruso. Ir kai perskaičiu tą straipsnį, kokie žemo dažnio virpesiai sklinda, kokią baimę sukelia tiems ypač tėvelėms, kurie augina mažus vaikus, iš karto pasėjama baimė. Nes dar daugiau, kada juos apima tie žemo dažnio virpesiai. Ir kas svarbiausia, jau siūloma nuo pat mažens teršti tą materialų kūną, tą tėvo šventovę. Ir tiesiog atrodo, net nebepalieka kitos išeities ir tiek jau ten prižiūrėta neigiamo, kai pasakoja kokios pasekmės ir taip toliau ir taip užkrečiama ir net galima kelis kartus susirgti. Tai tiesiog užgula tą žmogų mirtingąjį, kuris netradęs kurio savyje, tiesiog lavina žemų dažnių virpesių. Tik tai mes, eidami šiuo nuostabiu patirtiniu brolių meilės keliu, galime parodyti tikrąją išeitį iš visų tų padėčių, ką girdime, kaip skleidė ir radijo, televizija, ir laikraščiai. Iš visų problemų. Vienintelė išeitis, ir mes jau tvirtai liūdėjame, atraskite kūrėją savyje. Ir nereikalingi bus jokie skiepai, jokie cheminiai vaistai. Ir tik tai, kurio meilė pajėgi ištirpinti visas baimės, skausmus, kančias, ligas. Ir mes tą, kuo daugiau patys einame šiuo keliu ir vis daugiau prisipildome kurio meilės, kurią realiai patirime, kurią mus ir išgydė ir nuo baimių, ir, nors dar ir pasilieka kažkiek baimių, bet mes vis daugiau dedame tų pastangų, nes tik tai kasdieninės pastangos, dedant kasdieninės pastangas, ir tvirtėjai, ir augi dvasioje, ir jau gali tokiu tvirtesniu žymiai balsu sakyti, kadangi tai tvirtai tą žinai, kad tik tai kūrėjus, mūsų tikrieji tėvai, dabar jau tarpia mums tokie artimi, kadangi mes su jais bendraujame, kiekvieną rytą, vakarą, dieną, visą laiką ir netgi naktį, kada prasibundome, tiesiog kreipiamės į juos, garbiname juos. Ir mus jie tiesiog kiekvieną akimirką, kada tik tai susiliejame su jais, užlieja meilės banga, o ta meilės banga yra ta gydančioji jėga. Tad ir galima sakyti, tvirtai jau, tik tai vienintelė išeitis iš visų problemų, kad dabar metume aplinkoje, iš visos to, iš tos tamsos išgydymo, tik tai atradimas kurėjo savyje, ką ir tvirtai liūdėme, kad atras kurėjo savyje ir ką aš atradau, ir tu tą gali atrasti, mielus dvasios broliai ir sesė, ir tik tai spręsti visas problemas su jais, o mums tik tai dar daugiau atsiverti ir dar daugiau įsiklausyti į kurio vedimą iš vidaus, į mūsų tikrųjų tėvų vedimą iš vidaus, nes jie veda tik tai didesnę šviesą, į didesnę tiesą. Ir tada gyvename tikrovėje ir tiesiog atspindime savo gyvenimu tą šviesą ar tiesą, ką pasisėmėme, tiesiog įsisavimą iš savo tikrųjų tėvų.
Ačiū tau. Tai teisingai išsikreipti. Kas dar turi savo mokymą?
Aš dar noriu pridurti. Aš dažnai tiesiog džiaugiuosi važiuodama į gyvąją šventovę ir susimastau, kadangi aš mastau, tai atsakysiu aš, bet kokia aš laiminga, turėdama tokią galimybę būti čia. Kokia aš, koks man yra suteiktas, kokia proga, kad aš apie yra man pasitaisyti, skleisti šitą dvasinę šviesą, kad man atveikia iši čia, išnaudojant kiekvieną akimirką ir dedant tas pastangas netingint. Ir sekmadienį, paskutinį sekmadienį, kad Rimantas buvo gyvojo šventoriai, jisai jau papažiai pabaigoja, kada prieš su juo atsisveikinant, po gyvųjų pamaldų jau viskas buvo, jisai sako, aš norėjau sustiprinti visus čia ateidamas. Ir man taip strigo šitie jo žodžiai pasakyti. Bet aš net paskui perklausiau, sakau, tu norėjai sustiprinti, tai ar tu taip sakėjai? Sako, taip, aš norėjau sustiprinti čia ateidamas. Ir aš galvoju, man tai buvo toksai, žinot, jau iš ko, bet iš Rimanto tai aš net tai girdėdavau visą laiką. Iš jo tokie būdavo pesimistiški, ne pasimistiškai, o kategoriškumas visą laiką toksai. O dabar, jisai pats vos ateidamas į gyvąją šventovę, neturėdamas jėgų, tikrai, jisai sako, aš norėjau visus sustiprinti. Koks pasikeitimas yra jame. Iš kitos pusės tai nieko keista, nes kada jisai pajuto impulsus, kažkokius virpesius, kaip Algimantas pasakojo, tai yra jo kasdieninių širdžių pastangų, kiek jisai galėjo, kiek jisai judėjo, bet lankydamas gyvąją šventovę, Ir štai aš susimastau, nu, koks yra mūsų atsakingas žingsnis, kad šita šventovė neišnyktų, kad neretėtų šitos vakėdės, kad nebėgtų urantas pusiai pamaldų praėjus iš gyvosios šventovės. Ir vis tik viskas priklauso nuo mūsų pačių noro. Bet vis tik turi būti kažkoks, ne taip, kad va, nori, bet tas vidinis toks suvokimas, kad man šventovė yra svarbi savo būseną, tai pajausti. Žodžiu, aš tik tai mastau, kad tai tokia neįkainojama pagalba ir tokia svarba, kad tik mes kiekvienas dar stipriau tą pajaustumėm ir dėtumėm tą pastangas. Tiek. Norėjau susakyti.
Šventovė išliks tiek, kiek bus kiekvienas mūsų žodėje giluminio atsiverimo. Suvokimas tai nieko neduoda. Čia atveda vidinis pojūtis. Suvokimas yra intelektas. Jis yra šaltas kaip mūras. Jis neturi nei teigiamo, nei neigiamo. Jis gali turėti supratimą, kas yra svarbu, bet turėti 1001 priežastį, kad yra dar svarbiau. Nu, dabar kodėl kiti išeina? Dėl to, kad yra svarbiau kažkur. Tai tas svarbiau ir patraukia juos. O jie nesuvokia vieną dalyką. Kad šito pakenkė savo. Nes šventoviai patirti virpesiai leidžia gyventi visiškai kitokį gyvenimą ir tada priimti sprendimus, kurie daug išmintingesni. Ir tie sprendimai tada turės tokias pasekmes, kurios yra numatytos rojaus trejybės aš esu. Kada tu pabėgi, ne iki galo ištveri. Tu taip pat priimi sprendimus, bet jau klaidingus. Ir pasekmės jau tampa tokios, kad tu čia manai sutaupysi 15 minučių, o ten tau reikia tada kuopti galbūt mėnesiais, kokias tu gauni pasekmės. Todėl tik taip per atsiverimą ir tos meilės pojūtį išliks šventovė, ne pagal suvokimą. Suvokimas tai yra nepakankama galia, kuri išlaikytų urantą šitoje šventovėje. Tik meilės būsena, pojūtis, leidžia nepatirti tų per daug sunkių pastangų, kada reikia būti šventovėje. Tokiu metu, kada galėtų kitur ką nors veikti ir ką nors daryti.
Pirmiausia, kad patys urantai mus atkalbinėdavo, jeigu tik tai kuris vaikas apsirgydavo, sakydavo, tai ką jūs čia kankinatės, ką jūs čia vaikstot, ką jūs čia šventovėje eiti. Atkalbinėdavo. Reikėjo neįti, sako.
Tai vėlgi dėl būsenos pats nejaučia, kad to jam atrodo.
Tai pats neįti, tai jo, tai neįk, bet ar kitą atkalbinėti, čia yra man šimtų.
Taigi, matai, o per atsiverimą suvokimas neteisingai, kada
taip.
Neteisingai suprantu.
Taip. Kad suvokimas nieko neduoda. Būsena. Suvokimas tai yra intelekto supratimas. O būsena tai yra asmenybės gyvas ryšys su kūrėju. Būsena. Tai yra gyva. Suvokimas nėra gyva, tai yra, nu, sakykime, informacija. O būsena yra virpesiai, kuriuos tu pajauti iš meilės šaltinio.
Suvokimas giluminė prasme, gelme savo, tai jau.
Ne, nieko nereiškia. Suvokimas tai yra informacija, kaip tu ją įsisavini. O būsena tai yra gyva komunija su kūrėju. Juk kas yra meilė? Tai yra meilė virpesiai. Tu gali suvokti daugybę parašytų knygų, kas yra meilė. Bet tu nepatiri būsenos dievo. Kas iš to suvokimo, jeigu tu neatsivėrėjai ir nepatyrėjai pačios meilės, neragavai neptaro. O tu gali citatom švaistytis ojojoj. Tai yra du skirtingi dalykai. Nu, šiuo atveju kiekviena situacija reikalauja tam tikrų aplinkybių žinojimo. Bet kai aš, pavyzdžiui, niekada negalėdavau suprasti, kada Ada išvažiuodavo į Šiaulius. Ir tą darydavo, nu, gan dažnai. Ir galvojau, kodėl jį negali važiuoti po pamaldų. Keletą valandų sugaiš, bet tai bus jos labui. Ir vat, kiekvieną kartą vis tas pats ir tas pats. Tai vat mane tai labai liūdino. Liūdino, žinau, kada. Ir dabar, kada tu jau pradėjai būsti, tad tu nekalbėjai tai. Ir dabar tu kalbėjau tuos šviesos žodžius, kurie iš tavęs kaip asmenybės sklinda. Ir va, tu jau pradedi tą šviesą ne tik tai skleisti, bet važiuodama į Šiaulius traukinyje, bet ir tą šviesą gyventi. Ir tada ateina ta būsena, kad šventovė turi būti patiriama, jinai. Jinai ne intelektualiai suprantama, bet ji patiriama. O patyrimas priklauso nuo atsiverimo. Tai jeigu yra svarbesnis už šventovę koks nors interesas, tai tas paskui tą interesą ir nukrypsta žvilgsnis. Ir tada sumažėja šventovės trauka, nes atsiverimas seklus. Ir jame, tame asmenyje, nepritvirtina ta meilės tiek, kad jis galėtų nugalėti to intereso trauką ir ateiti į šventovę. Tai čia yra pats ateimo motyvas, meilė. Suvokimas, kokia svarbi šventovė tiek kiekvienam, tiek ateinančioms kartoms. Tai yra jau proto informacijos apdorojimas. Jisai nepadeda ateiti į šventovę. Turėti sampratą, kad šventovė svarbi, tai yra labai svarbu. Bet kada ateina šeštadienis ir ryte nesinori keltis, o dar važiuoti į kitą miestą, dar vaikų žadinti. Va čia reikalinga nesuvokimas, o reikalinga, kad kuo mažiau būtų eikvojama energija, tu gali save, iš tikrųjų, iš pradžių, kol nėra to atsiverimo gelmės ir nėra tos būsenos, tu gali priversti savo valios dėka. Bet tai yra labai daug energijos išeikvojamas, didžiulis. Ir po kurio laiko, jeigu tos būsenos nepatiri,
toje energija gali tiek pradėti sekinti, kad protas pradeda pavargti nuo šito sekinimo ir, ei, o aš eisiu, aš vis tiek tai nieko nejaučiu. Tai va tokios, kaip Mao Dzedunas pasakytų, kapitulianskie nastrojenie labai graužia kaip rūdys iš vidaus protą. Ir tada pastangas dėti dar sunkiau ir tuo pačiu energija dar labiau eikvojama. Ir noras važiuoti šventuoju dar labiau sumažėja. Tada kiti interesai pradeda įsivyrauti šventovės atžvilgių. Todėl tik atsivyrimas, tik meilės būsenos pojūtis yra garantija, kad šita šventovė išliks per kartų kartas. O jinai išliks. Nepaisant to, kad kiti išeis. Bus.
O kiek išeis jau?
O kiek išeis jau yra taip. Bet jis tiek išliks. Ateis naudin. Ir jie atsivers giliau ir tada išliks kitiem pavyzdys. Žodžiu, juk ištakos tai nėra tai, kas iškart pavirsta į upę. Ištakos tęsiasi kilometrais. Mažytis upeliukas. Iš kurio suteka vis kiti vandenys ir pavirsta milžiniška upė. Todėl ir mes, kada kalbam apie ateities šventovę, kaip aš kalbėjau, net ir kada mes trysia buvom, Ada, Violeta ir aš ir tada sakiau, kad bus pilni stadionai, nesutalpins mūsų jokie sporto rūmai, tada nebuvo Siemens arenas, tada buvo sporto rūmai pati didžiausia vieta. Sakau, netilpsi sporto rūmus, netilpsi net į stadioną. Matai dėl to, kad tai dar ilgai užtruks, tai Vilnius ir neskuba stadionas atikiau. Tai va, ir pačiu. Ta aš sakiau, kada daugiausia ateidavo ten 5-6, o labai dažnai sakau, mes 3 būdavo. Bet dabar jau nebe 3, mūsų akimai žiūrint, nu tai jau vizija stadiono. Betgi dar yra ir Kaune, dar daugiau negu čia. O tada nebuvo nieko apie Kauną. Štai, skleidžiasi tas žiedelis, betgi yra ir šalnos. Yra audros. Yra liūtis, potviniai. Ir jie daro savo. Kažką tai nuplauna, kažką tai sušaldo, kažką tai nuplešia. Bet vis tiek šaknis, jeigu yra, ir įtikėjimas gilėja, atsiverimas stiprėja, šventovė žydė. Juk ar yra vienas žiedas, ar yra daug žiedų, yra tas pats žydėjimas. Tik tai jo gausa kitokia, bet žiedas tai yra ta pati kokybė. Tai yra to paties šaltinio centro. Kodėl jūs ir esat to šaltinio ir centro žiedas? O ne? Jeigu aš jums vakar pasakoju apie mano savijautą Urantijos grupėje, tie, kurie girdėjo, tai aš nežinojau, kad šiandien man bus daugybę kartų dar blogiau.
tas blogumas buvo kitose vietose. Žodžiu, mane ištiko kaip reiškia visiškas išsekimas, aš tiesiog turėjau sukniupti ant kėdės virtuvėje. Ir be jėgų išmušė prakaitas visą kūną. Praktiškai pasiramsydamas sienas aš pasiekiau lovą ir mintis, kaip man tą išvirt valgyt šuniai, kaip jam duot, kai man iškrito nepilnas kilogramas ryžių, kadangi neišlaiko ranką sumorio, šaukštą nenulaikau. Ir dar važiuoti šventovę, kai... Ir galvoja, nu tai bent iki mašinos nai, bet kaip pamaldas vesti. Ir va, apvaizda veikia taip, kad... Nu, aš ten sugebėjau tą šunį duoti ten išvirtą košę. O vėliau pamaitinau daug anksčiau ir vėl atsiguliau, nes negalėjau net sėdėti. Ir atsigulęs, užsnūdau ir mane pažadino Kristės skambutis. Tai va, plaizdą veikia ir per jūs. Nes aš pagalvoju, ko gero, aš nepajėgsiu. Nepajėgsiu nuvažiuoti, net iki garažo nueiti, nuvairuoti. O dar vest pamaldas, galvoja, štai kaip svarbu, kad būtų vis daugiau ir daugiau tų, kurie galėtų vest pamaldas ir skirtingose miestuose. Ir o tas skambutis Kristė, sako, tai ten, sako, tau bus geriau, šventuojasi, tai aš suprantu, bet iš kur gauti, va, tų fizinių jėgų, kai aš subliuškės atsikelt. Aš kalbu gulėdamas su juo. Ir vat po jo skambučio aš pajutau, kaip trupučiuką, reiškia, stiprėja, prisipildo. O galvoju, nu tikrai. O kada man, aš vaikščiau su šunėm, aš pasakiau galiniai dvasiai, kai aš klausiau, sakau, man šiandien blogai, aš negaliu net nueiti su šunėm viso to maršruto, su kuriuo mes einame. Tai sako, tu apsiramink, bendraudamas su manim daugiau, dažniau, nes tavyje baimė neleidžia mano jau suteiktos tavo energijos įsisavinti. Ir dėl to tu išsekai, tau baimė šitos 40-os maisto nevalgymo paros yra tokia didžiulė, kad ji užblokuoja kaip trombas visą kraujo apytaką. Jis sakau, kokia yra atsiverimo ta būsena, kai aš kitaip negaliu atsiverti. Nu kaip aš galiu atsiverti? Nu ką man sakau, kryžiam gulti čia ant šalia gatvė. Nuraminks. Tai sako, aš tave nuraminau. Sako, tu pajausi tą energiją. Aš vaikštau su šunim, ten žinai, galvą panarinės. Ir kada sugrįžau į namus, dar blogiau pasidarė. Negeriau, kad nors kiek. Tai va, ir tada galvoju, tai kaip aš turiu atsivert, kai man jau nors kaip iki lovas dasikast. Ir ką daryti? Ar toliau tęsti šitą nevalgymą? Nu, ar jau pradėti valgyti, nes ašgi nenoriu, kad iškeliauti prieš laiką. Nes jeigu tęsi toliau, nu kaip mano protas mąsti, tai išeitis, jeigu taip dabar silpnėja, tai toliau dar labiau silpnės. Visas organizmas išseks, nu ir kas bus. Iškeliavimas, tai vardan ko.
O man sako, nebijok, tęsk. Zdrasti.
O to nevalymų tikslas?
Energetinis maitinimas, išravęs trybės, aš esu.
Ištisai?
Taip. Taip. Tai va, tai pasirinkimas. Arba, kaip protas sako, išėjimas iš pasaulio, nes šitie organai, jie atsisakys veikti taip, kaip žmogus supranta, o baimė neleidžia įsisavinti energijos. Tai va ta baimė, kadangi skaityta, klausyta daug kartų, kad riba 40 parų, kada be maisto gali gyventi žmogus, tai va, tai šita prasme, nu, uždeda pasąmoniai didžiulį barjerą. O jinai sekina energijos įsisavinimą. Juk man tai vat viskas pasidarė blogai prieš trejetą dienų tik tai. Viskas buvo iki tol gerai. O buvo juk iki tol 37 paros, tai irgi turėtų būti jau išsekimas ir panašiai palaipsnis. Ne, viskas energetiškai puiku. Tai vat ta baimė užtrombavo energijos įsisavinimą. Tai vat ją išvalyti. Aš jau ir pomidorų prisipirkau, kad galėtų nereikėtų skambinti. Galvoju, ir kada va čia taip užėjo, aiškiai, toks nuopolis, aš galvoju, taigi aš net tų pomidorų ne nuplikysiu. Neturiu iš vis jėgų. Bet pagalvoju, tai žalius kaip nors dėl sukramtysiu. Tai va, žodžiu, atvažiavimas į šventovę vėl mane pripildė energiją. Pripildė energiją, kad aš galėjau ir pamaldas vest. Ir va dabar jaučiu vėl tą didesnį pasitikėjimo atsistatymą. O juk kiekvieną valandą tai turėtų būti, kadangi ilgesnis laikotarpis, tai tas išsekimas tik stiprėti, negali atsistatyti šiaip savo. Va, kada aprimsta baimė, tada energija iš kurėjo organizmas ir įsisavina. O ką reiškia energija? Maitinimas. Tada vėl atsigauna lastelė, bet kaip tu sakai, suvokimas. Tai aš suvokiau, kodėl man pasidarė bloga, išmušė prakaitas, viską. Aš net negalėjau nusiprausti. Ir galvoja, nu tiek to, važiuosi nesiskutęs, nesiprausęs, ką darysi. Tai. Kada nėra fizinių jėgų, tai nėra ir tos energijos įsisavinimo. Tarpusėje susieta. Nėra jėgų dėl to, kad baimė yra. O kada apramina, nu man tai labai padeda, kada malda jau nebepadeda. Tai o tada aš prašau mokymo. Ir kaip mane tada moko, paaiškina, ir man tai šiek tiek apramina, ir va tada atsigaut pradeda organizmas. Bet va šiandien to neįvyko, kol ne neatvežė Kristai į šventovę. Bet va tas vėl energijos prisipildymas, tai rodo, kad tai yra vėl gyva, tikra. Nes jeigu tu vartoji kokią nors papildomą skatinančią priemonę, o šiaip nieko nevartojau, net vandens negalėjau gerti. Nes iškart kyla pykinimo banga. Nei su citrina, nei be citrinos, nieko, nenoriu pagalvoti. Va, ta baimė užblokuoja visiškai energiją. Ir tada išsekimas yra akivaizdus, o aš suvokimu, tai suvokiu, kad lastelės neaprūpinamos deguonimi. Sustoja
organizmo nuoseklus ir sisteminis maitinimas deguonimi. Kiekvienai ląstelė reikalinga deguonis, kiekvienai.
O bet būtent nereikia vandenį, jeigu vandens visai negerti irgi. Čia irgi gal yra įsisavinti gerai.
Ne, tai čia yra viskas nuo būsenos, nuo...
Bet jau matoma, jis negerti.
Nuo... Tai galėjai, bet tai yra nuo būsenos viskas priklauso. Tai vat, supratimas, suvokimas yra teorija, būsena yra praktika. Kad tu galėtum gyventi be maisto, turi būti būsena. Supratimas yra iš skaitytų knygų, iš pasakojimų, taip, galima gyventi. Pabandyk. Ot pabandyk. Ir tada pajausi, ką reiškia ta baimė, kada tu pradedi priminėti sprendimus, kuriuos reikia įgyvendinti. Ir jeigu tie sprendimai įgyvendinami toje sferoje, kuri yra gyvybiška, tada baimė sukyla dar daugiau. Jeigu sprendimai tik moralės klausimais, tai jie, žinai, nekeičia tavo organizmo gyvybinio funkcionavimo. Jis vis tiek išlieka. A, čia su savim kaip nors susitarsiu. O čia eina kalba apie gyvybinį sprendimą. Tai baimė natūralu sukyla. Bet vėl yra išvedimas ir visos priemonės, kurios padeda. Tai vat, man padėjo. Ir aš dabar jaučiuosi jau stipriau.
Ir tavo pamokomas žodis šiandien susijęs būtent su tavo būsenai.
Taip, aš kažką jaučiau. Ir vakar, kada aš kalbėjau, aš jaučiu tikrai būsenai. Atsiranda... Kaip jūs pasakyti? Daugiau gailestingumo. Daugiau meilės. Ir mažiau kritikos. Tai va, kad pats jaučiau kaip... Aišku, būsena ta ir silpnumo yra, tai vėl tada balsas visiškai kitaip skamba. Bet teiginiai yra kitokie. Ir motyvai kitokie. Tai va, žiūrėsim, kas bus toliau.
Būsit konsalienas.
Niekada. Niekada. Dėl to aš ir niekada neskaičiau Džesmohin knygų. Nenorėjau teršti savo pasąmonės. Mano kelias maitintis iš rojus trybės iš tiesų, o ne iš to objekto, kuris yra. Tai va dėl to, ar tai kita kokybė. Reiškia, aš turiu eiti tuo gyvuoju keliu kiekvienu niuansu. Sąsąjį tik tai su rojus trybės iš tiesų. Su šaltiniu, o ne su kažkokiu tarpininku, tuo labiau dar negyvu. Nu, ta prasme, kaip mes suprantam gyvastį, kur gyvoji gamta ar negyvoji, tai vat mes kaip gyvūnus jau vadinam gyvąją gamtą, o visus kitus dangaus kūnus negyvąją. Nors viskas iš energijos. Tai va, tai tie, kurie iš saulės ima energiją, tai yra ne tas kelias. Kad galėtų mokyti kitus. Tai yra jų kelias, bet ne urantas. Urantas nieko negali iškelti aukščiau, žiūrovus trejybė aš esu. O tie, kurie iš saulės ima energiją, iškelia saulę virš kurėjo. Nes kurėjo nėra atradę, nieko apie jį nežino, o saulė laiko savo sudėvintą objektą.
Evoliucinis kelias, nes ir
Seniau irgi būdavo preikšto žmogui iki vietinės sistemos tik tai gyvybės.
Bet tai buvo preikšta per asmenis, o ne per dangaus kūnus. O čia yra, teisingai tu sakai, pagonybės tam tikras apraiškos pasireiškimas. Tai. Dangaus kūnas tai yra tas pats, kaip planetoje būtų gamtos garbinimas arba kokio nors gamtinio reiškinio garbinimas. Tai tas pats dangaus kūno garbinimas. Tai man tai paliko gilų įspūdį vieną žinutę rusiškam laikraštyje dar prieš gal kokie 10 metų, nu gal mažiau perskaityti, kad Sibirė vienas žmogus irgi, nu, sako, nieks nematė jo valgančio, tik arbatą ten geria, jis ten gyvena, bet kartas keičiasi, jis ten gyvena. Ir sako, nu, man jau laikas iškeliauti šitą pasaulyje. Tai kiek jie metų? Tai jis sako, gal 300, ten jinai. Bet jis sako, per metus, per dieną du kartus meldžiasi, per saulėtekį ir saulėlydį. Nu, aš sakau, skaičiau žinutę rusiškiam laikraštyje. Ir va, jis pasakė, sako, aš jau čia nebeturiu ką daryti. Po 300 metų. Tai va, ta mintis, kad jis nieko nevalgo, gyvena 300 metų. Iš to saulės ima gyvasti. Tai paskui aš tik išgirdu apie tą Jasmuhin, kuri ten tada buvo gal 12 metų be to, sakykime, tvirto maisto. Tada Baranova, nu daugiau ten yra jų. Bet tas Sibirė tai 500 metų.
Tai dabar tu man susijęs su gyvybės medžiu.
Čia nesusijęs su to.
Nu, bet tai susijęs kaip nors.
Nesusijami dalykai, tai yra
tai tada atsijęs,
skirtingas dalykas.
Kad ten jie neturėjo, kaip pasakyti, tėvo savyje, štai jiems reikėjo tą fizinį būną pakrauti.
Nes ne tik pakrauti, jį reikėjo pertvarkyti, nes buvo energijos reguliuotojai fiziniai kontrolieriai, kurie atliko manipuliacijas kaukolėje. Ir buvo iš geriausių tuo metu gentainių paimta gyvybės plazma, perkelta. Ir atliktos manipuliacijos, kad gali priminėti gyvybės medžio vaisių, kuris pratestų jų egzistenciją neribotą.
Fizinio kūno.
Taip.
Čia jau apie fizinį.
Taip. Taip.
Čia šitas dalykas įmanomas yra tik su kurėjų įmanu tiesiog per jį grandinę.
Kadangi viskas yra iš jo. Nu ką, esi dabar arbatos? Mylimas tėvė, mylimas amžinasis sūnau, motina, broli, mylima begalinė dvasia, motina, sesė, mylimas aš esu. Ačiū tau šį maistą patiektą su meilė. Te pasiekys kiekvieną fizinio kūno lastelę, pripildydamas energiją. Kad šitas materialus pavidalas, tavoji šventovė, materialia išraiška, visada būtų stiprus ir sveikas, kurti drauge su tavimi gėrio darbus, kada tavoji suteikta mums amžinoji dovana asmenybė, gyvenantį šitame kūne, atsiveria tau ir trokšta tapti bendra kurėje su tavimi, vardant visų šviesos gerovės. Meilės motyvo ir laisva valia gauta iš tavęs. Manoji valia, kad būtų tavoji valia. Amen.